Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Moldova și România promit să rezolve împreună în sfârșit problema cozilor lungi de camioane de la granița comună. Retrospectiva săptămânii, astăzi despre șansele pornirii verificării candidaților la funcții de șefie în judiciar și despre ultimele evoluții în relația Moldovei cu Uniunea Europeană. Dicționar european cu Dan Alexe, astăzi despre interzicerea vânzării de mașini noi pe benzină și motorină în Europa începând din 2035. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Rata inflației anuale în Republica Moldova a trecut pragul de 29% în luna mai față de 25% în aprilie, a anunțat Biroul Național de Statistică. Creșterea fusese anticipată de guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu, care avertiza săptămâna trecută că rata inflației va trece de 27%, iar creșterea ar putea continua. Armașu făcuse prognoza pe 3 iunie, la numai o zi după ce majoritatea PAS din Parlament votase crearea unei comisii parlamentare care să analizeze modul cum s-a luptat cu inflația în ultimul an și jumătate. Analiză care vizează, desigur, activitatea lui Armașu, criticată deja de premierul Natalia Gavriliță. Creșterea inflației este determinată de explozia prețurilor pe piețele internaționale, la energie și alimente, dar și de tergiversarea ajustării tarifelor reglementate, susținea Armașu săptămâna trecută. Între timp au fost deja majorate tarifele la gaze și electricitate, iar ANR continuă să anunțe noi prețuri în creștere pentru carburanți. Premierul Natalia Gavriliță și omologul său român Nicolae Ciucă au convenit asupra unui plan comun pentru deblocarea camioanelor de la frontiera moldo-română. În primul rând, la punctul vamal Leușeni-Albița va funcționa pentru prima dată o echipă mixtă de vameș moldo-română, în speranța că astfel controlele vor fi mai rapide. Controlul vamal va fi realizat pe partea română, iar fluxurile de mărfuri vor fi organizate în funcție de încărcătură. Urmează a fi suplinite dotările și numărul de lucrători vamali, iar programul de lucru între echipele de control din Republica Moldova și România va fi sincronizat. Sunt numai câteva din măsurile de urgență pe care premierii celor două țări le-au decis astăzi, vineri 10 iunie, în cursul unei întâlniri la București. Secretarul general adjunct al NATO Mircea Doan a spus că este încrezător că Suedia și Finlanda vor fi admise în alianța militară în ciuda obiecțiilor din partea Turciei. Cele două țări nordice au solicitat aderarea la NATO în mai, dar candidaturile lor s-au lovit de opoziția Turciei, care le acuză că sprijină și găzduiesc militanți curzi și alte grupări pe care Ankara le consideră teroriste. Cele două țări nordice au înaintat cererea de aderare pe fundalul invaziei rusești în Ucraina și a tensiunilor crescânde din regiune. Întrebat despre garanțiile de securitate pentru Suedia și Finlanda în perioada până când acestea devin membri NATO cu drepturi pline, Joanna a spus că nu vede în acest moment nicio amenințare la adresa celor două țări din partea Rusiei. Citez, vom fi proactivi, dar nu vedem nicio amenințare militară reală pentru Finlanda sau Suedia, a mai spus Joanna, la summitul pentru democrație care are loc la Copenhaga. Ministerul ucrainean al apărării susține că Rusia începe să rămână fără rachete de precizie și nu va putea continua războiul în ritmul actual decât timp de un an. Direcția principală de informații a Ministerului ucrainean al apărării a declarat că Rusia economisește acum rachetele de precizie, folosind în schimb tot mai multe rachete sovietice vechi fabricate în anii 1970. Informațiile, ca de obicei, nu pot fi confirmate din surse independente. După 11 luni de anchetă, Comisia Congresului American, care investigează atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitolului și evenimentele care au condus la acest atac, a organizat prima audiere publică la care și-a prezentat concluziile. Spre deosebire de alte comisii care au investigat dosare de răsunet, cum este Watergate sau atacurile teroriste din septembrie 2001 și care și-au prezentat concluziile în cursul unei zile, această comisie specială a ales o oră de vârf seara. Toate televiziunile naționale și de știri, cu excepția companiei Fox News, au transmis în direct. Președintele Comisiei Speciale de Anchetă, din care fac parte numai doi republicani, a declarat în deschiderea sesiunii panică, președintele de atunci, Donald Trump, citez, a încercat să oprească transferul pașnic al puterii. Donald Trump a fost în centrul acestei conspirații, a mai spus Benny Thompson. Prezentarea concluziilor s-a făcut cu o serie de imagini video din timpul asaltului, dar și al audierilor de martori care au urmat.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Lumina la capătul tunelului sau verde la trecerea graniței, cam așa ar putea fi sintetizat cu anume optimism un anunț comun al guvernelor din România și Moldova legat de situația de la graniță, unde se formează de mai multă vreme cozi foarte lungi de camioane care așteaptă să intre pe teritoriul vecinei de la vest și implicit pe teritoriul Uniunii Europene. Mai multe despre planul de contingență anunțat de București și Chișinău într-o relatare primită din capitala moldoveană de la Liliana Barbăroșie.
Încărcarea pe ambele direcții, dar mai ales pe cea spre România a vămilor moldoromâne cu tiruri marfare, ucrainene și moldovene, a devenit o problemă de câteva săptămâni. Vreme în care cozile au ajuns să se întindă pe zeci de kilometri, iar timpul de așteptare în aceste puncte de trecere a sărit peste 60 de ore, mai ales în două din șase, Leușeni-Albița și Giurgiulești-Reni. Situația a avut până acum efecte nedorite atât asupra exporturilor, cât și a importurilor, de la prejudicierea afacerilor cu mărfuri peresabile, până la penurii de motorină în benzinării cauzate fie și parțial de greutățile la trecerea vâmii. Între timp, autoritățile au intervenit cu anumite decizii, de la crearea de coridoare verzi pentru fructele și legumele moldovene în drum spre piața europeană, până la oferirea de regimuri preferențiale pentru importurile de carburanți destinate pieței interne. Situația continuă însă să fie complicată. Viorel Gherciu, ministrul moldovean al agriculturii, a spus azi într-o conferință de presă că sectorul agricol este afectat de aceste greutăți în vamă.
Întâmpinând obstacole majore și la ieșirea din țară pe partea vestică, deoarece fluxul de mărfuri din Ucraina în mare parte este direcționat inclusiv și pe teritoriul Republicii Moldova, deci este important ca în aceste circumstanțe să fie identificate soluții pentru a eficientiza, pentru a fluidiza acest tranzit.
Un comunicat difuzat de executivul de la Chișinău a anunțat azi un prim pas bilateral spre o soluție. Mergând la o întrunire la București, premierul de la Chișinău și cel român au ajuns la o înțelegere din mai multe puncte. Așa cum arată comunicatul, de la suplimentarea de dotări și de personal pe care se angajează să le întreprindă partea română, până la cea de instituirea unui control comun la una din vămile mai aglomerate, cea de la Albița. Măsurile urmăresc scopul, așa cum anunță același comunicat, al fluidizării traficului și deblocării situației în vâmi. Chișinăul nu se așteaptă totuși la o deblocare imediată. La începutul acestei săptămâni, directorul Serviciului Vamal Moldovean, Igor Talmazan, spunea că utilizarea la capacitate maximă a punctelor vamale existente e o soluție, dar ea nu va rezolva total blocajele, care par a fi o problemă regională acum. Pentru asta, fiind necesară o decizie ca cea aplicată de statele vecine Ucraina și Polonia.
Problema traversării frontierei acum este o problemă regională, este toată Europa de Est. Toate vămile sunt încărcate.
A spus Talmazan.
În rest, noi putem să fluidizăm, să mișcăm rândurile, să încercăm pe interior, să facem toate procesele, să aranjăm nu știu în câte rânduri, dar rândurile oricum vom rămâne. Să accelerăm procesul de efectuare controlul comun, că aceasta vor fi singura soluție.
A mai spus șeful serviciului Vamal Moldovean, marți, în timpul unei conferințe de presă. Șefa internelor de la Chișinău, Ana Revencu, a spus la rândul ei azi că, după un prim test la Albița, controlul prin echipe mixte moldoromâne va fi multiplicat la celelalte puncte de trecere a frontierei. Sunt șase astfel de puncte. Înțelegem greutățile șoferilor de camioane și pierderile agenților economici. Trebuie să acționăm rapid și să nu admitem repetarea acestor situații, a mai spus Revencu. Pe 23 mai, Polonia și Ucraina au anunțat că au convenit asupra controlului vamal comun la frontierele lor pentru a ușura circulația persoanelor și a mărfurilor, o decizie care pare să fi dat speranțe și la Chișinău că lucrurile se pot întâmpla repede. Diferențele mari de reglementări în procesele de vămâire par să fie momentan singura problemă ce împiedică aplicarea mai pe larg a măsurii. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pentru obișnuita rubrică de vineri, retrospectiva a săptămânii moldovene, Tamara Grejdeanu și interlocutorii ei s-au oprit astăzi mai întâi la un nou gest de solidaritate cu Moldova făcut săptămâna aceasta de Uniunea Europeană.
Potrivit măsurilor anunțate joi, 9 iunie, de Comisia Europeană, fermierii moldoveni vor putea să-și vândă temporar cireșele, prunele, merele și alte produse agricole în spațiul UE, fără a plăti taxe vamale. Regulamentul ar urma să fie analizat și aprobat de către Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene. Este un gest de sprijin care demonstrează cine sunt adevărații prieteni și pe cine poate miza Republica Moldova, care este afectată de blocarea fluxurilor comerciale cu spațiul estic din cauza invaziei ruse în Ucraina, susține comentatorul politic Nicolae Negru. Un succes diplomatic este, în opinia lui Negru, și declarația comună a liderilor grupurilor politice din Parlamentul European, care au cerut Uniunii Europene ca la summitul din luna iunie să acorde Ucrainei și Republicii Moldova statutul oficial de candidate la aderare. Comentatorul mai notează că această reacție este și o consecință a războiului din Ucraina.
Mulți politicieni din Europa văd de acum altfel abordarea față de Republica Moldova, față de statele parteneriatului estic și față de Rusia însăși. Își dau seama că aceste state nu pot fi salvate decât lăsându-le să facă parte din Uniunea Europeană. Sigur că aceste semnale nu anulează niște probleme care le avem acasă și, în primul rând, aceste probleme sunt de stabilizare a sistemului și economic, social, chiar și politic.
Guvernarea prezintă aceste evoluții ca pe o recunoaștere a eforturilor sale, dar opoziția între timp o acuză de incompetență, protestând în această săptămână față de scumpirile din ultima perioadă. Nicolae Negru consideră că poziția socialiștilor nu este altceva decât o încercare de a câștiga capital politic.
Ei tocmai speculează această situație inedită, să spunem așa. Republica Moldova nu s-a aflat niciodată într-o situație atât de grea. Dar iarăși trebuie să spunem că vina nu e atât a guvernării actuale, cât a guvernărilor precedente, care nu au asigurat independența energetică a Republicii Moldova. Au structurat economia Republicii Moldova în așa fel încât aceasta să depindă mai mult de importuri decât de producție locală. Prin urmare, cetățenilor iarăși trebuie să li se explice acest lucru. Din păcate, actuala guvernare nu stă prea strălucit la acest capitol al comunicării.
Opoziția socialistă mai spune că va monitoriza îndeaproape și procedura de evaluare externă a candidaților la funcții în conducerea justiției. Comisia Preveting a anunțat la începutul acestei săptămâni că membrii internaționali ai acesteia au sosit în Moldova pentru a da startul activităților comune. Jurnalista Mariana Rață spune că așteptările societății de la acest proces, care nu a întrunit un consens larg, sunt foarte mari, de aceea este nevoie de maximă transparență.
Este foarte important la această etapă ca comisia care va efectua verificarea integrității candidaților la funcția de membri CSM și CSP să aibă o comunicare cât mai bună cu societatea, astfel încât să elimine din stat orice dubii față de calitatea verificărilor care vor fi făcute și la calitatea persoanelor care vor fi selectate ca să meargă mai departe, să iasă în fața publicului, să explice ce exact vor verifica, să le fie clar și celor care urmează să treacă prin această procedură, să nu mai aibă niciun fel de suspiciuni că selecția se va face pe criterii politice sau de simpatii.
Prevetingul va începe cel mai probabil în luna iulie, cu completarea unei declarații în care candidații vor trece veniturile din ultimii 5 ani, cheltuielile și legăturile personale din sistemul de justiție și cel public. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Misionar European.
Lobby-ul automobilului a încasat o mare înfrângere în Parlamentul European. Deputații europeni au semnat săptămâna aceasta moartea mașinilor cu motor termic în anul 2035. În ciuda opoziției acerbe din partea dreptei, Parlamentul European a adoptat miercuri propunerea Bruxellesului de a reduce emisiile de la mașinile noi la zero începând din anul 2035, permițând astfel de facto doar fabricarea și vânzarea de vehicule electrice. Prin adoptarea acestei măsuri, cu 339 de voturi pentru, 249 de voturi împotrivă și 24 de abțineri, parlamentarii europeni au semnat condamnarea la moarte a motoarelor cu combustie. În afară de o nișă rezervată mașinilor de lux, nu vor mai fi autorizate motoare pe benzină sau diesel, nici măcar motoare hibride pe gaz, agrocombustibil, etanol sau cu combustibil sintetic. În 13 ani, în Europa, doar vehiculele care emit zero bioxid de carbon în timpul utilizării vor putea fi înmatriculate pentru prima dată, fiind vorba de fapt de mașini electrice sau pe hidrogen. Textul adoptat preia obiectivele intermediare propuse de Bruxelles, care erau reducerea emisiilor automobilelor cu 15% până în 2025 și cu 55% până în 2030. Rezultatul votului nu era însă sigur. Obiectivul zero emisii a automobilului a dat naștere unei lupte aspre, generând un amendament din partea PPE, Creștin Democrației, principala formațiune politică din Parlament, care propuneau să se vizeze mai degrabă o reducere cu 90% a emisiilor auto în 2035, ceea ce ar fi făcut posibilă continuarea vânzării de mașini hibride. Dar amendamentele Creștin Democraților, care ar fi redus forța interdicției, au fost în cele din urmă respinse. La rândul lor, nici verzii care au vrut să avanseze interzicerea motoarelor termice până în 2030 nu au reușit să convingă. Acest vot determină poziția deputaților europeni înainte de negocierile cu statele membre pentru a finaliza un compromis. Măsura ar putea deveni apoi una dintre cele mai stricte legi din lume care vizează eliminarea treptată a vehiculelor cu benzină. Rămâne desigur problema atractivității mașinii electrice. Prețul de achiziție rămâne un obstacol major pentru multe gospodării în aceste vremuri dificile pentru portofel, mai ales că prețul materiilor prime pentru baterii a crescut vertiginos de la criza din Ucraina. Dar în viitor, este oare înțelept să pariez totul pe vehiculul electric, chiar dacă alte soluții, precum hidrogenul, care rămâne marginal pentru vehiculele private și utilitare, ar putea vedea lumina zilei până atunci? Iată o serie de întrebări cărora încă nu li s-a găsit un răspuns. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Faptul că războiul din Ucraina se prelungește are printre multe alte efecte secundare și pe acela că dă timp comentatorilor și experților să speculeze despre cum s-ar putea sfârși. Este și cazul protagonistului unui interviu cu Europa Liberă pe care l-a sintetizat Ileana Giurchescu.
Analistul militar american Edward Luttbach, unul din cei mai respectați, dar și controversați experți, crede că în acest moment Rusia și Ucraina sunt blocate, citez, într-un coridor din care nu există decât o ieșire, un plebiscit. Din 25 februarie, mai spune Luttbach, într-un interviu cu Europa Liberă, cea mai bună opțiune pentru Putin ar fi fost să se oprească pur și simplu, să se retragă din Ucraina și să trateze totul drept un incident. Dar, cum se știe, armata rusă și-a continuat ofensiva în Ucraina și acum, crede Luttbach, nu ar exista decât șansa unui plebiscit organizat însă după toate regulile democratice, nu ca referendumul din 2014 din Crimea. Iar dintre țările regiunii, Moldova, în opinia lui Luttbach, nu a fost și nu este amenințată. Edward Luttbach se numără printre cei mai căutați strategi militari ai timpurilor moderne, a consiliat Pentagonul, președinți și prim-miniștri din lumea întreagă. Născut în România, celui de al doilea război mondial din părinți evrei, Luttbach a crescut în Italia și Anglia înainte de a ajunge în Statele Unite. Moldova este o țară cu multe probleme, dar, lăsându-le la o parte, nu am crezut vreun moment că Moldova este amenințată. Luttwak precizează că nu a crezut și nici nu crede în așa numitul scenariu moldovenesc, și anume că trupele ruse ar invada Moldova, dar nici în scenariul așa zis transnistrian, că Rusia ar folosi regiunea separatistă ca un cap de pod în vreo operațiune militară îndreptată fie împotriva Moldovei sau a Ucrainei. În regiunea transnistriană, argumentează în Luttwak, Moscova are circa 1500 de militari neantrenați și în vârstă. Citez, populația din Transnistria este în vârstă pentru că tinerii pleacă, așa că cele două scenarii erau de la bun început fanteziste. Moldova nu a fost, în opinia mea, niciodată amenințată, nu este amenințată nici astăzi, conchide Luttwak, care crede că adevărata întrebare despre viitorul Moldovei este cu totul alta, și anume, când va atinge România acel nivel de dezvoltare socială și economică care să-i facă pe moldoveni să voteze sau un guvern să ceară unirea cu România? Aceasta este singura întrebare serioasă, crede analistul american. În opinia lui Luttwak, acel moment nu este departe. România nu numai că este membră a Uniunii Europene, dar nivelul de trai crește semnificativ în fiecare zi. Citez, are o economie funcțională, o guvernare funcțională, tot ce-i trebuie. Revenind la invazia Rusiei în Ucraina, Eduard Luttwak argumentează că Vladimir Putin a făcut un calcul greșit de la bun început, nu pentru că ar fi nebunit, ci pentru că a crezut ceea ce credea toată comunitatea militară rusă, dar și cea americană. Războiul din Ucraina se va termina înainte să înceapă, pentru că va fi un război de generația 4, high-tech, folosind inteligența artificială. Ar fi explicația pentru care Rusia a înaintat în Ucraina cu o forță, citez din nou, mult prea mică pentru a controla militar o țară de dimensiunea Ucrainei. Surpriza a fost că ofensiva rusă s-a lovit de ceea ce Luttwak numește patrioți europeni cu arme convenționale, adică luptătorii ucraineni. Pe 25 februarie, continuă Eduard Luttwak, la o zi după lansarea invaziei, Putin trebuia să renunțe, să se retragă, evitând și toată avalanșa de sancțiuni care a urmat. A ales însă altă cale, suntem în a patra lună de război în Ucraina și întrebarea este când și cum se va încheia războiul. Singura soluție ar fi un plebiscit, nu un referendum ca în Crimea în 2014, ci un plebiscit în Luhansk și Donetsk, organizat cu minuțiozitate, controlat și garantat de comunitatea internațională, care să fie acceptat de la bun început și de Ucraina și de Rusia.
În corespondența lui zilnică de la Washington, Valeriu Sela s-a oprit de data aceasta la un efort american de a ajuta țări din emisfera vestică afectate de o criză alimentară cu cel puțin două explicații globale, pandemia de COVID-19 și războiul din Ucraina.
Administrația Biden s-a angajat să ajute cu 331 de milioane de dolari pentru a contracara penuria de produse alimentare în America Latină și regiunea Mării Caraibelor, anunțul fiind formulat la summitul Americilor de la Los Angeles. Această decizie a fost luată în condițiile în care Organizația pentru Alimentație Globală a anunțat că numărul celor care vor avea probleme alimentare a crescut cu peste jumătate de milion din decembrie 2021 și până în martie 2022 în regiunea respectivă. Circa 4 milioane de persoane din El Salvador, Honduras și Guatemala au nevoie de ajutor alimentar, a declarat administratoarea Agenției Americane pentru Dezvoltare, Samantha Power. COVID-19 a înrăutățit inițial situația, dar la asta s-a adăugat războiul din Ucraina, care, citez, exacerbează masiv această criză, a mai spus Power. Rusia și Ucraina produc circa o treime din nevoia mondială de grâu și ors, a continuat administratorul, adăugând că atunci când o cantitate atât de mare de produse alimentare dispare de pe piețele internaționale, la care se adaugă și penuria de îngrășăminte, impactul poate fi sever, inclusiv în țări din America Latină, care depind de importuri. Blocada Rusiei a înrăutățit de acum criza alimentară în câteva țări africane. Paul spune că va fi nevoie de fiecare formă de ajutor american de urgență, ca și ajutor primit din alte părți, ceea ce este complicat de faptul că multe țări europene cheltuiesc mult cu refugiații ucrainieni în afara nevoilor alimentare. Pentru administrația Biden, securitatea alimentară este legată și de o altă temă abordată la summitul Americilor, și anume imigrația. Numere record de persoane care încearcă să emigreze în Statele Unite din întreaga America Latină continuă să încerce să treacă frontiera sudică. Or Power arată că lipsa de alimente este una dintre cauzele invocate de cei care doresc să emigreze. Administrația va anunța săptămâna aceasta și ajutor alimentar pentru Venezuela. Președintele Biden dorește să trimită un mesaj clar în America Latină că se poate conta pe Statele Unite, asta și pentru a contracara penetrarea crescândă a Chinei în regiune. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine vă așteaptă Valentina Ursu, inclusiv cu numeroase voci de localnici despre problemele țării și ale regiunii. Duminică transmitem Punct și de la capăt, o emisiune de recapitulare a săptămânii cu ajutorul corespondenților Europei Libere de la Chișinău și din străinătate.
De ce pleacă? Din sărășii, din nevoie, de grijă, copiii, din păcat. S-au luat bagajele și au plecat și noi rămas.
Și unde v-ați plecat?
La Moscova, la Portugalia.
Și credeți că o să revină ei acasă?
Nu.
Doi băieți plecați în Anglia. Unul s-a cumpărat casă și altul învață. Și eu cu rană în inimă vă dau așa întrebare. Pentru ce am crescut eu doi băieți de 2 metri, puternici, care au putut să fie la noi în țară ca oameni sănătoși, voinici și astea, pentru altă țară? Dacă eu am rămas, am 50 de ani, și fac eu mai departe? Eu, practic, am rămas paznic la casă în Moldova.
Lumea de atât își pleacă tineret, pentru că nu este serviciu. Dar dacă este serviciu, adică să achet foarte puțin, salariul...
Dar ce copii, salariu ar trebui ca lumea să fie mulțumită?
Cel puțin 12.000.
V-ați gândit vreodată să faceți valiza?
Da. Dacă o să pleci așa, toți cred că o să rămâi tot năruit părăsat în țară.
Și vă dau ochii în lacrimi.
Da. Pentru că toți pleacă și nimic nu trebuie să rămâi. Așa au ajuns timpul, să pleci părinți, ori să pleci copii.
Dar să nu ați plecat,
pentru că noi m-am mai plecat. De 8 ani.
Unde?
În Italia.
1 milion de cetățeni se consideră că muncesc peste hotare. De ce nu revin acasă?
Că n-au cu și trăiești în Moldova. Care au copii și tot scump și n-au și cumpărat din nevoie să duc. Ia de măcar unul care vrea să plece din casa lui să ducă. Dar din nevoie să duc.
Aveți pe cineva plecat din familie?
Da. Băiețul s-a dus să trăiește în Germania de 20 de ani. Nepoțuica s-a dus în Suedia. Așa e viața, că din nevoie te duci.
Ca piciorul vă trimite bani?
Da, mă ajută.
Cum ați fi trăit fără ajutorul din partea băiatului?
Greu, de tare bun copil. De doamne la toți copiii așa să fie.
Aveți pe cineva plecat peste hotare?
Da. Am fetița Moscova, lucrează cu jinerile. Am soră în Italia.
Și ce vă zic? Vor reveni în Moldova?
Fata nu, precis. Am cumpărat acolo apartament, nu. Dar sora vine. Vine să duci, vine să duci, faci și bani, cheltu, iar să duci.
Cum v-ați fi descurcat dacă nu erau părinții peste hotare?
Foarte greu. Părinții când nu erau peste hotare, de obicei cam cu datorii, împrumuturi, iar dădeam înapoi. Și tot așa mai departe, cu economii, pentru că fiind bugetară și nefiind coruptă, aș trăim de la salariu la salariu. Noi am avut o plecare peste hotare în Portugalia și era mai ușor de trăit acolo din punct de vedere financiar. Dar am ales venim acasă pentru tot și mai puternic, dor de casă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lilia Curchi, de la portalul Ecopresa.
În weekend, protecția mediului a fost sărbătorită de către locuitorii și oaspeții capitalei. Astfel, pe 4 iunie a avut loc festivalul Ziua Mediului, care va dura pe tot parcursul lunii, scrie Ecopresa. Parcul Valea Morilor din capitală a găzduit prima zi a Festivalului Mediului 2022. Acest festival a ajuns la 7-a ediție și a întrunit în acest an peste 60 de organizații ale societății civile, afaceri prietenoase mediului verde, mici producători locali cu produse naturale, comunități implicate în protecția mediului. Toți aceștia au pregătit pentru vizitatori diverse ateliere și expoziții. Ecopresa scrie că activitățile dedicate protecției mediului vor continua pe tot parcursul lunii, iar Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic, care organizează Ziua Mediului și platforma pe rețele sociale Ziua Mediului Moldova, va anunța toți doritorii cum pot participa la festivalul Ziua Mediului și cum se pot încadra în activități gratuite cu această ocazie. Mai mulți experți de mediu au semnat o declarație adresată președintei, prim-ministrei și ministrei mediului, prin care cer respingerea unui proiect legislativ ce vizează apele râurilor Prut și Nistru. Semnatarii declarației susțin că inițiativa legislativă înaintată de deputatul Vladimir Bolea va avea efect negativ asupra râurilor, iar pierderile economice vor depăși semnificativ beneficiile primite.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.